Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u knjizi Poslanica Efescima, u 4. poglavlju, od 17. stiha. Zabrana za novog čoveka. Ovo dakle govorim i svedočim u Gospodu da ne živite više kao što žive mnogobošci, u ništavosti svoga uma. Njihova misao je pomračena, daleko su od božanskog života, zbog neznanja koje je u njima, zbog okorelosti njihova srca. Izgubivši moralno osjećanje, oni su sami sebe predali raspojasanosti, da čine svaku nečistotu u lakomosti. Videli smo kako se novi čovek ispoljava i kakve su mu inhibicije. Sada smo došli do zabrana za novog čoveka. Postoji negativna strana zabrane za novoga čoveka. Mislim da je važno da je uvidimo. Ona se dovoljno ne ističe. Govorimo o novom moralu, koji nije ništa drugo već stari, poznati greh. U Hristu postoji sloboda, ali ne i raskalašenost. Zabrane iz Svetoga pisma koje se odnose na novog čoveka razlikuju se od zabrana koje su postavili ljudi. Naprimjer, nigde ne nalazim da piše da žena ne sme da se šminka. Znam za jednu grupu koja je godinama prosuđivala duhovnost ljudi na osnovu količine šminke koju stave. Također sam video mlade devojke koje su mislile da su duhovne zato što su imale zapuštenu kosu i nisu koristile šminku, pa su pomalo izgledale kao hodajući zombi. Sa onim što imaju hrišćani, treba da urade najbolje što mogu. To naravno ne znači da treba da se ofarbaju i da budu šareni, kao reklama ili uskršnje jaje. Međutim, neki hrišćani insistiraju na tim zabranama koje je čovek izmislio, a koje se ne nalaze u Svetom pismu. Božje zabrane za novog čoveka su negativi, odnosno negacije iz njegove reči. Danas imamo tako mnogo takozvanog pozitivnog mišljenja. Potrebno nam je malo sile za negativno razmišljanje. Da li si ikada razmišljao o tome da je u Edenskom vrtu prvenstvena zapovest bila negacija, odnosno negativna zapovest? Ali sa drveta od znanja, dobra i zla, s njega ne jedi. Jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš, kaže 17. stih 2. poglavlja 1. knjige Mojsijeve. Onda dolaziš do 10 zapovesti. One su vrlo negativne, saopštene su u negaciji, ali su vrlo dobre. Sada u poslanici Efescima vidimo razmišljanje u negacijama, odnosno neke zabrane za Božije dete. Ne treba da živimo kao što žive mnogobošci. Ovo je negativna strana. Na ovom mestu apostol Pavle se vraća na praktični aspekt vernikovog života. U stihovima od 1. do 3. je dao uvod za to, ali zatim skrenuo sa glavnog smera da bi izneo i predstavio predmet jedinstva crkve. Sada iznosi sliku života mnogobožaca i života Efesaca, preobraćenja. Seti se da je u 2. poglavlju, u stihovima 11. i 12. rekao da su bili daleko, stranci, bez nade, bez Boga, da su živeli u grehu. To je bila slika za njih. Ovo je još uvek slikovit prikaz današnjeg izgubljenog čoveka. Apostol Pavle nam daje 4 aspekta života mnogobožaca, kojim ilustruje potpunu uzaludnost i suludi cilj života izgubljenog čoveka. U ništavnosti svoga uma. To znači da postoje prazne životne iluzije, zbog kojih misle da u grehu postoji zadovoljstvo. O, koliko samo ljudi danas tako živi. Žao mi je onih mladih ljudi koje su zarobili promoteri nemorala kao načina života. Jedna devojka mi je rekla da je imala dva abortusa. Ubila je dve bebe, a još uvijek nije bila udata. Kakav život. Ovo nije život sreće koji je Bog isplanirao za svoju decu, prijatelju. Ovo je život izgubljene osobe koja hoda u ništavnosti ili u zaludnosti uma. Ovo je jedna isprazna životna iluzija. Ispijanje pića je sljedeća iluzija. Alkoholizam uzima svoj danak. Jedna alkoholičarka je počela da sluša naš program učenja Svetog pisma i sada se bori da se oslobodi alkohola. Ona kaže, o, delovalo mi je tako lepo i mudro ispijati piće. Kakva tragedija. Njihova misao je pomračena. Ovo znači da je izgubljeni čovjek izgubio poimanje moralnih vrlina, odnosno da ih više ne opaža. Upravo to se u našem vremenu uzdiže. Gubitak poimanja moralnih vrednosti. Daleko su od božanskog života, zbog neznanja koje je u njima, zbog okorelosti njihova srca. Ovo je slika celog ljudskog roda bez Hrista. Ovo je Adamova buna koju su nasledila sva njegova deca. Kakva je to slika današnjeg čoveka? On misli da živi. Jedan čovjek mi je rekao da je celu nedeljnu platu potrošio za jedno veče u noćnom klubu. Na šta? Pa hteo je da se dobro provede. Pa to je skupa zabava. On je otuđen od Božijeg života, nema komunikaciju sa njim, mrtav je u prestupima i gresima. Takav čovjek ne zna za neprocenjivu prednost zajednice sa Bogom. Rezultat ovakvog stanja je da srce otvrdne, da postane okorelo. Izgubivši moralno osjećanje, oni su sami sebe predali raspojasanosti, da čine svaku nečistotu u lakomosti. Kada se ovo njihovo stanje moralne neprikladnosti produži, bivaju dovedeni na nivo kada izgube osjećaj da čine nešto pogrešno. Danas ima mnogo takvih ljudi. Oni su apatični. Sljedeće stanje u koje upadaju jeste pad u dublji nemoral i nečistotu, u lascivnost. Ovaj poročni krug vodi do želje da još dublje padnu u greh. Ako noćas lumpujete, sutra večer ćete morati da nađete veću lumperajku. Smisao svega ovoga je da se žudi za sve većim dubinama nemorala. Ljudi u grehu nikada nisu zadovoljni grehom. Postaju vezani za greh. To je smisao onoga što piše u prvom poglavlju poslanice Rimljanima. Da ih je Bog prepustio sramnim strastima kroz njihovu požudu. To mesto, prijatelju, i ti možeš da dosegneš, a tada postaješ ozloglašeni grešnik. A vi niste tako upoznali Hrista, ako ste čuli za njega i ako ste u njemu poučeni onako kako je istina u Isusu. Ovdje imamo poređenje sa životom mnogobožaca. Ako neko ne sluša Isusa, onda Isus nije njegov spasitelj. Gospod Isus je pastir svome stadu i njegove ovce slušaju njegov glas. Ako nisi čuo njegov glas, onda nisi među njegovim ovcama. Šta će promijeniti staru, neznabožačku prirodu? Šta treba da rade? Treba da slušaju Isusa, treba da ga čuju. Treba on da ih uči. Oni koji nisu njegove ovce, neće ga ni slušati. Kada mi nespasen čovjek piše i kaže da se ne slaže sa mnom, to me ne pogađa. Pomislim lepo, nadam se da se ne slažeš sa mnom. Nešto ne bi bilo u redu da se slaže. Osoba koja je doživjela spasenje gleda na Gospoda Isusa kao na svoga pastira i ide za njim. Nespaseni čovjek ide svojim putem. Istina je u Isusu. Iako niko ne može da oponaša Hristov život na zemlji, ipak je taj Hristov život primjer za vernika. Isus je bio pionir. On je primjer života na ovoj zemlji. On je onaj koji je prošao kroz vrata smrti radi nas. Ni za jednog vernika ne postoji razlog da danas bude u mraku, da bude neznalica ili slep. U odnosu na svoj raniji način života, vi treba da skinete sa sebe staroga čoveka koji propada zbog varljivih požuda, pa da se obnavljate duhom svoga uma i da obučete novoga čoveka koji je prema Bogu stvoren u istinitoj pravednosti i svetosti. U odnosu na svoj raniji način života, vi treba da skinete sa sebe staroga čoveka i da obučete novoga čoveka. Treba da skinemo staroga čoveka i da obučemo novoga, na isti način na koji menjamo garderobu. To je kao kad skidaš staru i prljavu odeću, a onda obučeš novu i čistu. Skidanje starog i oblačenje novog čoveka ne može da se sprovede sopstvenim naporom, niti težnjama da se imitira Hristovo ponašanje. Za grešnika koji je uzverovao, to je već učinjeno kroz Hristovu smrt. Mi smo kao bebe koje ne mogu same da se obuku. Zahvaljujući mome unuku, naučio sam da se malo dete ne oblači baš lepo kada samo pokuša. Kao hrišćani, nikada ne dostignemo mesto kada to možemo sami da uradimo. Ali ne treba ni da se trudimo, jer je to za nas već učinjeno. U poslanici Rimljanima piše da je stari čovjek razapet sa Hristom u njegovoj smrti. To znamo, da je naš stari čovjek raspet s njim, da bi grešno telo bilo obesnaženo, da mi više ne robujemo grehu. Ovo je 6. stih 6. poglavlja poslanice Rimljanima. S obzirom na istinu da je stari čovjek već razapet sa Hristom, treba da ga skinemo silom Svetoga Duha. To ne znači da je telo, stara priroda eliminisana iz našeg života. Ne možemo da se otarasimo stare prirode, ali ne treba da živimo u njoj, niti da joj dozvolimo da kontroliše naš život. S druge strane, zaista imamo novu prirodu. To je rezultat obnovljenja Svetim Duhom. Svaki čovjek u Hristu jeste novo stvorenje. Treba da živimo u toj novoj prirodi, u novom čovjeku. Ovo je ponavljanje divne poruke iz poslanice Rimljanima. Koji je prema Bogu stvoren u istinitoj pravednosti i svetosti? Ovo nam pokazuje da je reč o usađenoj Hristovoj pravednosti i da sve treba da se čini dosledno svetom Božijem karakteru. Pošto smo proglašeni pravednima i pošto smo u Hristu postavljeni na nebesima, naš život ovde na zemlji treba da odgovara toj našoj poziciji. Stoga odbacite laž i govorite istinu svako sa svojim bližnjim, jer smo udovi jedan drugome. Možete se i srditi, ali nemojte grešiti. Sunce da ne zađe nad vašim gnevom i ne dajte mesta đavolu. Apostol Pavle se vraća na zabrane sa kojima je počeo u 17. stihu. Verniku je rečeno da više ne živi onako kako žive mnogobošci. Ova zapovest se ponavlja kroz preostali deo poslanice. Govorite istinu svako sa svojim bližnjim. Ovo je zapovest koja predvodi sve ostale. Kada je stari čovek skinut kroz Hristovo raspeće, tada su jezik koji laže i srce koje vara bili stavljeni na krst. Jedan od razloga zbog kojeg je Hristos umro za nas jeste to što smo bili lažovi. Uvek treba da govorimo istinu. David je rekao, rekoh u smetnji ili žurbi svojoj, svaki je čovek laža. Ovo je 11. stih 116. psalma. Sećam se kako je dr. Carroll ovo citirao pre dosta godina. Ukazao je na Davida i rekao da je David ovo mislio u svojoj žurbi. Dr. Carroll je primetio, ja sam imao mnogo vremena da o tome razmišljam i još uvek se slažem sa Davidom. Govorenje istine bi razrešilo najveći broj problema u prosečnoj crkvi. Dosta davno sam odustao od ideje da ispravim sve laži koje čujem u hrišćanskim krugovima. Video sam da bih sve vreme mogao da potrošim samo na to. Pošto su vernici delovi jednog tela, govorenje istine je imperativ. Jovan Zlatousti je povukao ovu komičnu analogiju, ali ona zaista oslikava našu istinu. Ne dozvoli da oko laže stopalo, niti da stopalo laže oko. Ako bude neka duboka jama čiji je otvor prekriven trskom, oku će se predstaviti kao čvrsto tlo. Zar oko ne bi iskoristilo stopalo da proveri da li je ispod rupa ili je tlo čvrsto i otporno? Da li će joj stopalo slagati i ne reći istinu? I šta ako oko treba da otkrije zmiju ili divlju životinju? Da li će lagati stopalu? Stopala ne bi slagala oči, jer su delovi istog tela. Ni oči ne bi lagale stopala. Isto tako u crkvi treba da vlada poštenje i iskrenost među članovima. Možete se i srditi, ali nemojte grešiti. Verniku je zapoveđeno da se u izvesnim situacijama i sa izvesnim ljudima srdi. Izgleda da danas vlada ideja da treba biti sladak u svim uslovima i prilikama. Hoćeš li pažljivo da me saslušaš? U borbi za istinu ni jedan vernik ne može biti neutralan. On treba da mrzi laž i ogovaranje, posebno ako dolazi od strane drugog hrišćanina. Međutim, ne treba da mrzimo ili da budemo protiv te osobe sa unutrašnjom mržnjom ili zloćom, kako to Petar naziva. Zloće je nešto što ne sme da se nađe u životu vernika. Odbacite dakle svaku zloću i svaku prevaru, kaže prva poslanica Petrova, drugo poglavlje, prvi stih. Zloća je opisana kao zgusnuta ljutnja. Kada se ispravi ono što je bilo pogrešno, ne sme da vlada neprijateljstvo ili mržnja. Princip je oprosti i zaboravi. Čuvanje mržnje i grešnih osjećanja daju đavolu prednost u našem životu. Mnogi ljudi imaju neke zastoje, mrze izvesne ljude, ne mogu da pređu preko nečega i da oproste. Prijatelju, treba da oprostimo i zaboravimo ako je čovek spreman da prestane da laže. Nastavit će se.